Íbamos ya a hablar con Antonio Castro, que es historiador, sobre ese alfolí que corre peligro de demolición en el caso de que salga adelante y prospere ese proyecto urbanístico impulsado por el Banco Malo, por la Sareb. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonio Castro?
Buenas tardes.
Contanos, en primeiro lugar, que é un alfolí, porque probablemente moita xente, eu primeiro antes descoñecía o que un alfolí, a importancia que tivo no seu momento na cidade de Pontevedra.
Un alfolí, técnicamente, é unha cosa moi sinxela, é un almacén de sal, pero que resulta que o sal ten que ver coa actividade portuaria que había na vila de Pontevedra. Unha actividade moi importante.
Foi no seu día o porto máis importante de Galicia, creo, non, Antonio?
Sí, durante os séculos XIV ata o XVI foi o porto máis importante de Galicia. Ademais, era onde máis pesca se facía. E claro, a pesca había que conservarla se a queríamos ter máis tempo, non? Que rendese.
Non había eses congeladores que hai hoxe en día, claro, esas enormes naves.
Non, lóxicamente. Eita, que bueno. Tamén se inventou outra historia, pero a deixaremos por outro lado, que son os naveiros que viñan do mosteiro a Cibeiro, que tiñan eles a utilización exclusiva, e baixaban bloques de xeo cara aos portos, tamén para conservar o peixe. Pero, bueno, na mentras non se artellou ese sistema de frío, o fundamental era o sal. O sal era o que servía para que esas capturas, tanto de peixe como de carne, se conservara durante máis tempo. Estes almacéns eran un sitio estratégico, porque ese sal, digamos que eran concesións administrativas, non? Se alquilaban por un espacio temporal, e se controlaba moito a entrada e saída de este producto, porque levaba claro despois a comercialización de outras especies máis rentables económicamente, non? Unha cosa levaba a outra.
E un deses almacéns de sal estaba precisamente nese mesmo edificio que agora corre o risco de desaparecer por mor dese proxecto urbanístico que se fixou público nestas últimas semanas e que podría ameazar o que é un elemento histórico, porque non sei se se sabe de maneira certeira pois de que ano pode ser esa construcción que está na Rúa Galera, ese alfolí.
Sábese que no século XVI funcionaban tres alfolís, tres almacéns de sal, na cidade de Pontevedra. O sal procedía maiormente de salinas costeiras portuguesas, como a Sarabeiro, a Cáceres do Sal, Lisboa, Setúbal, que tiñan unha producción maior que as salinas locais. Estou falando das coñecidas de Vilaboa ou do Salnés, que precisamente o Val do Salnés, o seu nome, deriva do sal. Na época de Felipe II, sábese que houve unha ordenanza real que estableceu un precio de venta fixo pola fanega de sal, que eran uns 55 litros, e que na cidade de Pontevedra daquela funcionaban tres alfolís. O alfolí que estaba na Praza do Peirao, que na documentación se chamaba Ponte de Burgo, porque era realmente onde estaba a plancha do Peirao, non? Onde se descargaban máis mercadorías daquela. Entre os anos 92 e 93, aí na Praza do Muelle, do Peirao, perdón, fixose un edificio novo e conservouse a parede exterior de Salfolí. Sabemos que o segundo alfolí, o alfolí da Galera, este que estamos a falar, que agora está ameazado por un proxecto urbanístico, que está bastante documentado fotográficamente, pero desde finais do século XIX, non? Ainda estaba en pé e funcionaba como almacén de sal e de carbón. Hai fotografías de Francisco Sagala, de Zabala, perdón, que era 1890, hay otra en la Hispanic Society of America en Nueva York, hay otra máis de Lorenzo de Novas, que era 1906, en todas elas aparece de ainda funcionando con as súas obras primicias este almacén. E tamén había un tercero, que é o da Barca, o das Carbaceiras, que este é realmente son dous, eses edificios foron rehabilitados hai uns 10 ou 15 anos para ser convertidos en edificios de vivendas.
E desde o teu punto de vista, Antonio, deberíase conservar ese alfolí o que resta del?
Eu
ten valor patrimonial, en definitiva.
Valor patrimonial histórico, sí. Artístico, desde logo que non. Pero que, claro, é unha función histórica da cidade. Ten que ver coa esa vocación mariñeira que pouco a pouco na cidade de Pontevedra se está a perder, non? E se nos cargamos estes últimos restos, pois pouco máis vai a quedar. Non sería nada desdeñable, non, facer un intento de conservar as paredes exteriores deste histórico edificio, tal como se fixo na Praza do Peirao. Ademais, é un desafío de deseño para os arquitectos.
É dicir, que sería posible ese proxecto urbanístico, pero como se ten realizado noutros lugares, non só de Galicia, senón de España, conservar certos elementos que teñen un valor histórico ou patrimonial, pero conservando, como dicimos, ese proxecto urbanístico ou desenvolvemento urbanístico da zona.
Además, tendo en conta que o Sareb está precisamente financiado con cuartos públicos, non?
Entón, con máis
sentido. É algo que nos interesa a todos, claro.
Pois, Antonio Castro, historiador, graciñas por nos atender unha vez máis. Unha aperta, boas tardes, Antonio.
Boas tardes.